ser dere. Og jeg synes at vi inne i en veldig spennende taleserie i disse dager. Og dette her tredje søndagen i den serien som vi har kalt Nådepuls. Nåde og puls, det to ord som vi kjenner veldig godt, hver for seg. Men hva det som skjer når vi putter de sammen? Hva i alle dager betyr så det ordet? Første søndag så snakket David André Østby om hvordan vi kan finne hvilen i Gud. At Guds puls i våre hjerter avgjørende. Og forrige søndag så snakket Egil Svartdal om hvile i arbeid. At det lov å hvile. Det viktig å hvile. At det helt rett å sette både det vi gjør og kave litt på pause for å finne oss selv og finne Gud. Og nå så står jeg her og skal snakke om nådepuls, hvile i relasjoner. Så for å forsøke å definere litt grann før vi stuper inn i prekten, så tar vi utgangspunkt i pulsen for å finne ut om det liv i oss, ikke sant? Og når vi sier nådepuls, så betyr det at det nåde i pulsen. Nåde, det en kristen teologisk betegnelse som snakker om Guds tilgivende kjærlighet. Og bakgrunnen for det ordet, det handlet om at en konge kunne vise nåde ved at han personlig grep inn i en persons liv og direkte ga han noe, eller tilga all synd og skyld. Bibelen beskriver at nåden alltid handler om Guds umiddelbare inngripen, hjelp og gave til oss. Så å stå i nåde, det betyr at vi står i en umiddelbar personlig relasjon til Gud, hvor Gud giver og forsvarer av nåden. Så hva avgjør pulsen? Det hjertet som avgjør pulsen. Og hvordan har hjertet vårt det? Det stresset? Er det redd? Er det forelsket? Er det hardt? Så da blir spørsmålet, hva det som påvirker hjertet vårt allermest? Mennesker. Og det ikke de menneskene som vi likegyldige til. Det de sterke følelsene våre som får hjertet til å bruse eller blø. De vi elsker og de vi hater. Vi ber sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for denne søndagen som ikke har vært før. Og jeg ber om at akkurat nå så må vi se mer av hvem du din tilgivende kjærlighet til oss. Og så ber jeg Gud om at vi skal klare å legge uka som har vært bak oss, og ikke tenke så mye på hva som skal skje i morgen, men bare være her akkurat nå. Må du snakke til oss, må du trøste oss, og må du hjelpe oss i Jesu Kristi navn. Amen. Forrige uke så var jeg på studietur i Israel med en del pastorer fra andre steder i landet. Og det var en berikende tur på alle mulige måter. Og siden jeg ikke har en sånn egen sånn reiseblogg, så tenkte jeg at jeg kommer til å bruke dagens tale som en sånn liten debrief av den turen. Og som Else Kåss Furuseth, en norsk komiker som kanskje en del av dere kjenner til, hun har sagt det i forbindelse med en del av sånne... Hun har hatt en del forestillinger der hun har snakket om personlige kriser. Og så har hun sagt at det sto mellom x antall reportasjer i Se og Hør, eller denne forestillingen, så jeg valgte dere. Takk for at du kom. Og når det sagt, så går vi nå noen tusen år tilbake i tid og stopper opp ved Moses. Moses en tilsynelatende alminnelig mann som blir utvalgt av Gud til å føre det jødiske folket ut fra livet de har levd som slaver i Egypt i over 400 år. Og etter at de har unnsluppet den egyptiske hæren, så har de endt opp i en sliten ørken, og de får mirakuløs mat fra himmelen, helt bokstavlig talt. Og så ber Gud Moses en dag å bli med han opp på et fjell. Fjellet heter Sinai. Og Moses gjør som han blir bedt om, og begynner å gå. Og folket vet ikke om eller når Moses kommer tilbake. Og om de hadde vært et liksom tregt og brutalt og vrangt folk før dette her, så blir det ikke noe mer samarbeidsvilje av at Moses bare forsvinner uten at de vet hvor han skal. Sola, den har gått opp og ned over gjengen i ørkenen i 40 ganger da Moses kommer gående tilbake igjen fra fjellet. Han har hatt hellige møter med Gud. Gud har fortalt han hemmeligheter og bedt han formidle leveregler som vil gjøre det jødiske folket til en velsignet storfamilie. Vet du hva som skjer rett etter at Moses har stablet seg ned fra fjellet med to tunge steinblokker I hendene? Han ser storebroren sin, Aaron. De har vært I kampen mot Moses, mot farao sammen, og nå så blir han blendet av synet av en skinnende skulptur. En kalv I rent gull. Og Aaron han danser hoppende glad rundt denne menneskeskapte skapningen og totalt ubekymret som en sånn skolejente med sløyfe I håret. Og de skråler og danser hele gjengen. Og Moses visste at det første budet han hadde gitt dem var «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og I skjelvende sinne så tar han den første steinblokken og slenger den I bakken. Og det knuser som et eggeskall. Og så tar han den andre og gjør akkurat det samme. Og da stopper dansen rundt kua. Og Moses han andpusten av sinne, og ansiktet har ikke en sånn lett sommerglød. Det koker. For Gud har jo sagt, vi skal ikke ha andre guder enn Abraham, Isak og Jakobs Gud. Idioter! Aaron ser ned. Og etter å ha forsøkt å samle smulene av steinplatene, så innser Moses at det nytteløst. Han må gå den samme veien opp igjen og få nye steinplater av en tålmodig Gud. Men da han kom ned igjen, så ga han jødene disse 10 linjene. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke tale usant om din neste. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Og hvis vi ser nøye etter, så ser vi at 7 av disse 10 budene direkte rettet mot hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Og når dette så viktig for Gud, da vet vi at dette også må være viktig for oss. For utgangspunktet til Gud alltid kjærligheten, varme og omsorg til det skapte. Og kanskje du har vært kristen lenge og tenker, men Siri, dette jo bud som står I det gamle testamentet. Og det gjelder vel ikke lenger etter at vi fikk Jesus og han fikk et nytt testamente. Og da vil jeg si at det ingenting av det som står I det gamle testamentet som slettet. Men det oppfylt. Det betyr at frelsen ikke ligger I disse budene, men budene I seg selv har en egenverdi. Fordi den har gitt velsignelser til mennesker helt siden den kom ned fra fjellet og ble gitt til et folk med trege ører. Hvile I relasjoner ekstremt omfangsrikt. Og dere heldige som får lov til å bare komme og høre. Jeg må ha jobbet mye med dette her. Og jeg vil jo at vi på en eller annen måte skal bli berørt av dette her. Og jeg vil at du skal gå hjem og tenke at hun snakket heldigvis ikke om alt, for det hadde vært en innmari lang preken. Men et sted så må jeg begynne. Derfor så punkt nummer 1, nådepuls når jeg krangler. Jeg lurte på om jeg skulle skrive nådepuls da jeg kranglet, men jeg fant ut at da ville jeg allerede bryte det 8. budet, så derfor så fant jeg ut at det var like greit å være ærlig. Men folkens, vi krangler. Vi krangler. Noen ganger så krangler vi sånn at asjettene fyker. Andre ganger så går vi for en taus krig. Og det kanskje de som de verste. Ingenting sagt høyt, men lufta så forurenset av frustrasjon og sinne at det blir trangt. Vi krangler jo ikke med de som tenker akkurat det samme som oss. Eller som også setter de skittende koppene inn I oppvaskmaskinen. Åh, jeg så lei at vi alltid enige. Hvorfor må du alltid se ting fra akkurat den samme vinkelen som meg? Nei, det ulikhetene som skaper fraksjonen. Og sånn kommer det til å være så lenge det finnes mennesker på denne kloden. Og så blir det store spørsmålet vi må stille oss. Hvordan kan det være nåde og hvile I meg når hjertet mitt på krigsstien? I Bibelen så står det et spennende vers I Efeserne 4:26. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Åja, ja, så det ikke sånn at kristne alltid skal gå rundt med foldede hender og si Gud velsigne deg, jeg tilgir deg, broder. Nei, det ikke sånn. Noen ganger det lov til å være oppgitt. Noen ganger det lov å være frustrert, og til og med lov å være sint. Men dette verset gir oss egentlig en tidsfrist. Paulus sier her at det ikke lurt å være sint lenger enn til solen går ned. Med andre ord, la det ikke sette seg fast. For har du merket hvordan noen diskusjoner vokser i mørket? Jo mer du tenker, og jo lengre tankene får løpe, jo større blir monsterne. Og avstanden vokser noen ganger så mye at veien tilbake blir unødvendig steinete. Men så det et annet aspekt ved dette verset også, og jeg tillater å snu litt på det, til og med Paulus. Bli vred, men synd ikke. La solen gå ned over deres vrede. Akkurat som en gryende forkjølelse kan stoppes ved en rolig kveld og en lang natt, så det underverker hva som kan skje når vi bare opplagt det. Sov på det. På mirakuløst vis hodet lettere, hjertet roligere. Så i stedet for å la diskusjonen eskalere, ta en pause, gå en tur, eller rett og slett sov på det. Det ikke dyp filosofi, men erfaring som jeg kan skrive under på. Relasjoner de endrer seg i løpet av livet. Det kan alle vi være enige i. Men det en ting som har slått meg, som ikke endrer seg, og det artikler i KK, Dagblad og Nettaviser i begynnelsen av juli. For da virker det som det hvert eneste år like aktuelt i begynnelsen av fellesferien å ha denne overskriften her. Slik unngår dere krangling i ferien. Dette krangler vi om i ferien. Ikke sant? Og vi leser de tipsene og tenker, ja, ja, veldig, veldig sant, veldig lurt. Og så for å sitere en paraterapeut som heter Ole Lokman, så sier han at med mindre du nyforelsket, eller drar på en nøye planlagt ferie alene, det har jeg gjort de siste årene, veldig lurt, muligheten til stede for at du kan lengte tilbake til jobb og rutinelivet i løpet av sommeren. Du ikke alene. Ole sier, jeg opplever at mange par sliter i ferien, og ikke får den positive opplevelsen som de hadde tenkt seg. Han legger til at han opplever at noen par nesten frykter ferien, fordi man skal rekke alt. Hadde ferien vært så avgjørende, dere, hvis vi hadde tatt til oss rådet fra Gud? Ja, for hva hadde skjedd hvis vi hadde latt, hva hadde skjedd med nådepulsen vår, hvis hviledagen faktisk var hellig for oss? Når ikke all kos og hygge skal presses inn på en hytte med mygg i en regntung ferieuke. Vi tenker oss lett at hviledagen det skal være en belønning, en luksus. Men egentlig, i sitt dypeste alvor, og jeg preker til meg selv nå, så hviledagen noe annet. Det en plikt. Du skal holde hviledagen hellig. Det for meg selv jeg skal gjøre det? Ja, definitivt. For du skapt for å hvile før noe annet. Det gir mening og kraft til alle de andre dagene. Det for andre jeg skal gjøre det? Ja, så absolutt. Det kan hende at du en helgen, men jeg blir et troll når jeg sliten. Så det for Gud jeg skal gjøre det? Og det her har jeg tenkt litt på. Og jeg har kommet frem til at jeg tror at Gud kanskje hadde puttet inn dette budet her av egoistiske motiver. For hvis vi opplagte, så oppfører vi oss vennligere. Ergo mindre anger. Ergo mindre tryglende bønner om tilgivelse. Ergo vinn-vinn for alle parter. Thomas Sjødin, en mann som vel verdt å lytte til, definerer hvile for seg selv på denne måten. Hvile ikke først og fremst å gjøre ingenting. Hvile å gjøre noe man nyter eller har godt av. Og fremfor alt, hvile å gjøre noe annet. To oppsummerende tanker. Hvile den beste gaven du kan gi til de du elsker. Søvn, jevnt blodsukker og åpne hull i kalenderen kan gjøre underverker. Punkt 2. Når konflikter oppstår, så kan du velge hvordan du vil håndtere det. Både ved å ikke gi det rom til å vokse, og ved å gi det rom til å roe seg. Neste punkt. Nådepuls når jeg konkurrerer. Forrige torsdag så sto jeg på tempelplassen i Jerusalem. Ikke bare Jerusalem, men verden splittet og i spenn på grunn av en plass som går 500 meter den veien, og 300 meter den veien, den andre veien. Og på lik linje som den splitter, så det også den som på mirakuløst vis holder denne konflikten som noenlunde i vater. Og kampen i en enkel setning at ulike troende mennesker konkurrerer om hvilken Gud som best, og hvem han elsker mest. Jeg hadde nettopp fått på meg beskjed om å kle meg litt mer tekkelig, så jeg sto med et skjerf slengt rundt beina mens jeg hørte på tolken vår, som fortalte om klippedomen, der den du ser der med gullkuppel, og dens betydning for den muslimske verden. Og rett foran meg så sitter det ca. 30-40 damer og leser i Koranen. Og plutselig så begynner de å rope av full hals, og de ser rett mot oss. Og vi snur oss og ser at det bakfra så kommer det en gruppe med 5-10 jøder med tilsvarende antall bevepnede politifolk gående over plassen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og de slutter ikke å rope før de ikke ser jødene lenger. Og jeg var ikke forberedt, jeg var seriøst ikke forberedt på min egen reaksjon, men tårene de trillet bak solbrillene hos meg. Fordi Allahu Akbar betyr Gud størst, Gud større på arabisk. Men det blir ofte oversatt med at Gud stor. Og hvorfor gjorde det her så stort inntrykk? Og jeg tror det må være fordi jeg aldri har sett et så eksplisitt religiøst hat før. Så når jeg leste situasjonen, så var det at det, uten at min Gud hegnes om og blir beskyttet, så blir han borte. Og det gjøres ikke ved at Guds navn proklameres uansett, men det skal ropes når det trues av andres Guds utfoldelse. Og det gjorde utrolig inntrykk å se det på nært hold. Og da, hvor kommer nådepulsen inn? Jo, jeg innledet med å si at pulsen påvirkes av hjertet vårt. Og da blir spørsmålet, hvordan har hjertet vårt det? Når hjertet blir urolig eller lite eller anstrengt, så handler det veldig, veldig ofte om et identitetsspørsmål. Har du tenkt på det? Hvem jeg? Og hvem jeg sammenlignet med en annen? Ja, jeg vet at du liker meg, men liker du meg mer enn du liker henne? Ja, jeg vet at du liker meg, men liker du meg mindre enn du liker han? Nåde i pulsen, den kan ikke fremprovoseres. Hvile i relasjoner kan du ikke få kjøpt på internett. Den kommer som et resultat av at den finner hvile i hvem en Og når vi konkurrerer, sliper albuene våre, blir aggressive eller passive, så handler det ofte om at vi vil bevise vår egen verdi. Og når det gjort, så går vi videre og hevder våre egne ferdigheter og vår egen plass i fellesskapet. Hør på disse versene her fra Galaterbrevet 3, vers 23-27. Når troen kom, var vi i varetekt under loven innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå har troen kommet. Da vi ikke lenger under vokteren, for dere alle Guds barn ved troen i Jesus Kristus. Alle dere som døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her ikke jøde eller greker. Her ikke slave eller fri. Her ikke mann eller kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus. Hva det religion gjør? Den rangerer. Folk kommer med offer til tempelet etter hvor mye penger de har. Opposisjon påvirkes ikke bare av hverdagen. Den definerer rommet som du kan tilbe i. Hva det troen gjør? Hva det dette verset sier? Jo, det sier at det fanget til Gud blir uendelig stort. Den jevner ut skillene. Alle kan tro. Alle kan be. Alle kan gi. Alle kan få. Alle elsket. Og ikke bare at alle elsket, men alle elsket like høyt. Det revolusjon med krutt. Fra turen til tempelplassen gikk turen videre til Holocaust-museet dagen etter. Og der det ikke lov til å ta bilder, kan du tenke deg. Det ingenting mellom meg og det jeg ser. Jeg kan ikke dele opplevelsen med det. Fordi det ingenting som kan fange det. Jeg må være til stede. Og i Holocaust-museet så får du ikke lov til å... Altså, du må gå gjennom alle rom av historien for å slippe ut. Du kan ikke velge hvilke rom du liker. Du kan ikke velge bort det du ikke orker å forholde deg til. Og det som slo meg hardt i magen mens jeg gikk gjennom disse rommene her, det var en deprimerende erkjennelse av at det var ikke tyskerne alene som ville utrydde jødene. Men Europa sto parate. Og hvordan det mulig, tenker vi i dag. Men dere, denne uka her, så har det i vårt kjære naboland Sverige blitt tent på 26 asylmottak. Noen med mennesker i, andre i en utredningsprosess for å potensielt kunne bli brukt for å huse folk fra andre steder i verden. Hva det som skjer? Og jeg har ikke ambisjonen om å være politisk, eller å si noe om hvor mange mennesker som bør hjelpes her eller der. For det kan kristne tenke ulikt om. Men dette hatet, det tenker jeg mye på. Og jeg tenker på hva Guds ord ville vært til oss i en tid som dette her. Og en ting som i hvert fall sikkert, at vi må være våkne. Og som forfatter Karl Ove Knausgård, så treffende han skrev for noen år siden, det 70 år siden Holocaust, altså i går. Og dessverre så ikke elendigheten fjern for en fryktelig helg det her har vært. Og vi lever i en verden som preget av fronter, og de religiøse spissene blir bare skarpere og skarpere. Og jeg jobbet med formuleringen av akkurat dette punktet da jeg sent fredag kveld så de første meldingene om terroren i Paris. I roten, i konkurransen, som får dette utslaget på globalt vis, som vi ser, så har det uansett et utspring i oss som individer. Disiplene, de konkurrerte hele tiden. Hvem størst? Hvem skal sitte nærmest deg, Jesus? Hvem løper fortest? Hvem skal leve lengst? Skal vi bruke sverd? Hva sier Jesus til sånt? Han sier, dere har ikke skjønt noen ting. Slutt med det. Ta ansvar for ditt eget liv. Du har mer enn nok å jobbe med hvis ikke du skal ta ansvar for alle andres liv i tillegg. Og mer enn noen annen gang så det viktig å forstå hvilken skatt du og jeg bærer på. Jesus verdens fredsfyrste. Og et håp som lyser for en verden som snubler i mørket hver eneste dag. Vær stolte over budskapet om Jesus. Du Guds barn, du elsket av ham, og da det viktig at vi har identiteten vår på plass, så ikke vi lar oss skremme. Eller la oss kuppe av denne barnslige konkurransen som tårner seg. Og i møte med den situasjonen som vi har vært vittne til i Paris, så skjer det noe med oss. Det skjer i hvert fall noe med meg. Og det skjer ting som jeg ikke stolt av. For plutselig så legger jeg merke til hvordan folk går kledd på gata. Plutselig så ser jeg på hvor langt skjegget i folk Det kommer en frykt inn i meg. Vil jeg det? Nei. Fordømmer jeg handlingene? Ja. Så hvordan skal man forholde seg til dette her da? For vi har jo venner og naboer som tilhører en muslimsk og islam, som har det som sin religion. Og uten at vi våkne nå, dere, så kan det vokse monstre inni oss, hvis ikke vi vokter oss selv. Og det som skjer da, det at da bommer vi på hva som vårt oppdrag, og hva som vår kamp. Og jeg har tenkt, det innimellom man sier at man har ikke, hvordan finnes på en måte den profetiske røsten i kirken våre? Jeg vil tillate meg å la Paulus poesi skrevet i romerne være en profetisk hilsen til oss i dag. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn deg selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgangen. Utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle. Hold fred med alle om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud. To oppsummerende tanker. Nådepulsen lander i oss når vi blir klar over vår egen udiskutable plass i Guds hjerte. Da senker skuldrene seg, og behovet for å markere seg blir mindre. Nummer to. Konkurranse i bordtennis og oløp, det er fullstendig ufarlig. Men konkurranse om å være elsket av Gud, det kan gå på helsa løs. Religiøs konkurranse, det er gift. Vi går videre til siste punkt. Nådepuls når jeg vil ha mer. Cirka 20 minutter før sola går ned, hver eneste fredag i Israel, så lyder det sabbatssirener. Mor i huset, hun tenner sabbatslysene, og folk stresser hjem for å gjøre nada. Det er ingenting nyskapende med denne rytmen. Arbeid og hvile, arbeid og hvile. Arbeid og hvile, så monotont, så enkelt er takten i et bærekraftig liv. Og jeg kommer aldri til å bli jøde. Det løpet er kjørt siden mamma ikke er jøde, og fordi jeg altfor begeistret for Jesus. Men jeg må si at jeg småmisunnelig på denne kollektive helligdagen. Da de sammen stopper opp for å være sammen med hverandre og med Gud. Og jeg tenker at vi kan strekke oss etter noen av de samme verdiene. Jødene skal derfor avstå fra å skape på sabbaten, liksom Gud hvilte etter at han hadde skapt i 6 dager, så skulle også mennesket hvile. Egil nevnte forrige uke at det finnes 613 sabbatsbud som skal følges. For å gjøre dagen kjip og slitsom? Nei, men for å passe på den. For å beskytte den. De skal lage god mat, de skal ta på seg fine klær, og når maten er klar, så samles familien rundt samme bord. Og på den måten så fortsetter de å fortelle historien om hvem de er, hvor de har vært og hvor de skal hen. Og apropos å beskytte. Vi går tilbake til tavlene til Moses, og vi skal stoppe opp ved to linjer. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke begjære din nestes eiendom, ektefelle eller arbeidsfolk. Hvis jeg har gjort en litt sånn moderne versjon da, av 5. Mosebok 5:21. Du skal ikke begjære noen andres kone eller mann. Du skal ikke ha lyst på noen andres hus eller tomt, hans vaskehjelp eller au pair, hans bil eller hund eller noe annet som tilhører noen andre. Hvorfor er dette så viktig at Gud valgte ut dette når han skal kompromere ned evige tips for livet? Vet du hva jeg tror? Jeg tror det er Guds måte til å si stopp! Stopp! Det er godt nok den du er. Det er godt nok det du har. For det er jo ikke noe problem å ha en iPhone 5 helt til noen får en iPhone 6. Det er jo ikke noe problem å ha hytte på Hadeland helt til noen fikk sommerhus på Marbella. Ikke sant? For en hvile det er når det vi har er godt nok. Finnes det ikke flottere hus, flottere leiligheter, til og med kanskje en ekstra bod, penere mennesker, snillere barn, kulere venner? Jo, selvfølgelig gjør det det, men det er ikke poenget. Jeg har latt min elsk på en setning som Thomas Sjødin har skrevet. Hør på det her. Hvilen hjelper oss fra å måtte ha alt vi elsker, til å elske alt vi har. Det vante, det slitte, det kjedelige, det som ikke alltid er spennende, men som har en lang historie i livene våre. Og så fortsetter han. Det er lett å forveksle minkende overskudd med falmende kjærlighet. Som dere vet, så var overskriften i dag nådepuls, hvile i relasjoner. Og jeg tror at det mange gode ting som kommer med et kjærlighetsfullt ekteskap. Men jeg tror at en vel så fundamental tanke bak institusjonen hvilen som følger av at det, hva som skjer når, det når folk ikke skal noe sted. Der jeg der jeg skal være. Så dette budet betyr med andre ord, ikke ødelegg hvilen som følger med lange relasjoner. Dette gjelder ekteskap, men det gjelder også vennskap og andre nære familiære relasjoner. Og det jo derfor det gjør så fryktelig vondt for oss, når vi ikke får det til. Eller når noen dør fra oss, for vi skapt til evige relasjoner. Hvorfor startet det hele denne talen med en liste med bud? Skaper ikke regler bare en sånn der klaustrofobisk følelse og pustebesvær? Nei, jeg tror at regler gir oss noen retningslinjer, og det kan skape frihet. Og ikke bare frihet, det kan skape hvile, gudgitt hvile, nåde i pulsen. Og vi leser de 10 bud en gang til, etter at jeg har fjernet noen ikker, for da det innimellom lettere for oss. Du skal ha en Gud. Du skal bruke Guds navn med ære og respekt. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre mammaen din og pappaen din. Du skal verne om livet. Du skal verne om ekteskapet. Du skal gi. Du skal snakke sant. Og du skal være tilfreds med det du har. 2 oppsummerende tanker. Det følger hvile med lange relasjoner. Kultiver kjærligheten og pass godt på den. Slitesterk kjærlighet vakker. Når verden sier mer, så sier vi godt nok. La oss strekke oss etter å elske det vi har, mer enn å ville ha alt vi elsker. Amen.